My dear young sisters,
para sister muda yang terkasih, sungguh Anda merupakan pemandangan yang mulia. Saya menyadari bahwa di luar pusat konferensi ini, terdapat ribuan orang berkumpul di gedung-gedung gereja di seluruh dunia. Saya berdoa memohon bantuan surgawi sewaktu saya mendapat menanggapi kesempatan ini untuk berceramah kepada Anda. Kita telah mendengar pesan-pesan dari para pemimpin umum remaja putri. Mereka dipilih, dipanggil, dan ditetapkan untuk membimbing dan mengajar Anda. Mereka mengasihi Anda, demikian juga saya. Anda telah datang ke bumi pada masa yang mulia. Banyak kesempatan-kesempatan terbentang di depan Anda. Hampir semua dari Anda tinggal di rumah-rumah yang nyaman, dengan keluarga yang mengasihi dan berkecukupan. Selain itu, kebanyakan Anda memiliki akses menakjubkan pada temuan teknologi. Anda berkomunikasi melalui telepon seluler, SMS, pesan instan, email, blogging, Facebook, dan alat-alat lain semacam itu. Anda mendengarkan musik dari iPod. Tentu saja daftar ini mewakili beberapa saja dari sekian banyak teknologi yang tersedia bagi Anda. Semua hal ini sedikit menakutkan bagi orang seperti saya yang dibesarkan ketika model radio berukuran besar dan tidak ada televisi, apalagi komputer dan telepon seluler. Ketika saya seusia Anda, jalur telepon sebagian besar digunakan bersama. Jika kami ingin menelpon, kami harus mengangkat telepon dan mendengarkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada keluarga lain yang menggunakan jalur itu. Sebab sejumlah keluarga menggunakan satu jalur. Saya dapat berbicara sepanjang malam mengenai perbedaan antara generasi saya dan Anda. Banyak telah berubah antara zaman saya ketika seusia Anda dan zaman ini. Meskipun ini merupakan periode yang menakjubkan, Anda juga mendapat tantangan yang unik di zaman ini. Contohnya, alat teknologi luar biasa yang telah saya sebutkan menyediakan kesempatan-kesempatan bagi sang musuh untuk menggoda Anda dan menjebak Anda dalam jaringan ketidakjujuran, dengan demikian berharap untuk merampas tujuan akhir Anda. Sewaktu saya merenungkan semua yang Anda hadapi di zaman ini, satu kata muncul dalam benak saya. Itu menjelaskan sebuah sifat yang diperlukan oleh kita semua untuk tetapi satu yang Anda pada masa ini, kehidupan Anda, akan sangat diperlukan. Sifat itu adalah keberanian. Malam ini saya ingin berbicara kepada Anda mengenai keberanian yang akan Anda perlukan dalam tiga aspek kehidupan Anda. Pertama, keberanian untuk berhenti dalam menghakimi orang lain. Kedua, keberanian untuk menjadi murni dan bajik. Ketiga, keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Izinkanlah saya terlebih dahulu berbicara mengenai keberanian untuk berhenti dari menghakimi orang lain. Anda mungkin bertanya, apakah ini sungguh-sungguh membutuhkan keberanian? Saya percaya untuk berhenti dari menghakimi atau menggosip atau mengkritik membutuhkan tindakan keberanian. Sayangnya, terdapat orang-orang yang merasa adalah perlu untuk mengkritik atau meremehkan orang lain. Anda pastilah pernah berada dengan orang-orang semacam itu. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, kita tidak perlu bertanya-tanya harus seperti apa sikap kita pada situasi semacam itu. Dalam khotbah di Bukit, Juru Selamat mengatakan, jangan kamu menghakimi. Di saat lain dia menasihati, berhentilah saling mencari kesalahan. Dibutuhkan keberanian ketika Anda dikelilingi oleh teman sebaya Anda dan merasakan tekanan untuk ikut dalam kritikan dan penghakiman semacam itu, untuk berhenti dari ikut-ikutan. Saya akan berusaha untuk mengatakan bahwa terdapat remaja putri di sekitar Anda yang karena komentar dan kritikan yang tidak baik, seringkali tidak disertakan. menjadi pola, terutama pada masa ini, untuk menghindari atau tidak ramah kepada mereka yang mungkin dinilai secara berbeda, mereka yang tidak sependapat dengan kita atau orang lain. Juru Selamat berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ibu Teresa, biarawati Katolik yang bekerja di antara orang-orang miskin di India, mengatakan, "Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak memiliki waktu untuk mengasihi mereka." Seorang teman saya menceritakan pengalaman yang dia alami ketika remaja. Di lingkungannya ada seorang remaja putri bernama Sandra yang menderita luka pada saat kelahirannya, yang mengakibatkan dia cacat secara mental. Sandra rindu untuk berada bersama teman-teman remajanya. Dia bertindak cacat. Pakaiannya tidak selalu pas di tubuhnya. Dia kadang-kadang membuat komentar yang tak pantas. Meskipun Sandra menghadiri kegiatan bersamaan, selalu menjadi tanggung jawab gurunya untuk menemaninya dan berusaha membuatnya merasa disambut dan dihargai. Karena para gadis lain tidak berbuat demikian terhadapnya. Kemudian sesuatu terjadi. Seorang gadis pindah ke lingkungan itu. Nancy adalah gadis populer yang cantik dan percaya dan mudah bergaul. Semua gadis ingin menjadi temannya, namun Nancy tidak membatasi pertemanannya. Dia peduli untuk menolong Sandra dan memastikan bahwa dia selalu merasa disertakan dalam segala hal. Nancy tampak sungguh-sungguh menyukai Sandra. Tentu saja, gadis-gadis yang lain memperhatikan dan mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak menjadi teman Sandra. Akhirnya, mereka mulai menyadari apa yang Nancy melalui teladannya ajarkan kepada mereka, bahwa Sandra adalah putri Bapa Surgawi kita yang sangat berharga. Dia memiliki kontribusi dan patut diperlakukan dengan kasih dan kebaikan serta perhatian yang positif. Pada saat Nancy dan keluarganya pindah dari lingkungan di tahun berikutnya, Sandra merupakan bagian yang tetap dari kelompok remaja putri. Teman saya mengatakan, sejak saat itu, dia dan gadis-gadis lain memastikan tak seorang pun akan dibiarkan, terlepas dari apapun yang mereka berbeda. Sebuah pelajaran berharga dan kekal telah dipelajari. Kasih sejati yang mengubah kehidupan manusia dan mengubah sifat manusia. Para sister yang terkasih, saya memohon kepada Anda untuk memiliki keberanian untuk berhenti dari menghakimi dan mengkritik mereka di sekitar Anda. Juga keberanian untuk memastikan setiap orang disertakan, dikasihi, serta dihargai. Saya melanjutkan dengan keberanian yang akan Anda perlukan untuk menjadi murni dan bajik. Anda hidup di dunia di mana nilai-nilai moral telah dikesampingkan, dosa secara terang-terang dibeberkan, dan godaan untuk keluar dari jalan yang lurus dan sempit mengelilingi Anda. Banyak suara memberitahu Anda bahwa Anda terlalu kuno, atau ada sesuatu yang salah dengan Anda jika Anda masih percaya ada hal seperti perilaku yang tidak bermoral. Tuhan menyatakan, "Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan." Keberanian yang besar akan diperlukan sewaktu Anda tetap murni dan bajik di tengah-tengah pemikiran yang diterima di zaman sekarang. Saat ini, ada sedikit pendapat bahwa remaja akan tetap bersih dan murni secara moral sebelum pernikahan. Apakah hal itu membuat perilaku yang tidak bermoral dapat diterima? Tentu saja tidak. Perintah dari Bapa Surgawi tidak dapat ditawar. Ini adalah kutipan luar biasa dari Ted Koppel, pemandu program ABC's Nightline. Katanya, kita sesungguhnya telah meyakinkan diri kita bahwa slogan akan menyelamatkan kita. Suntikanlah heroin, namun gunakan jarum yang bersih. Atau nikmatilah seks kapan saja, dengan siapa saja, namun lindungi diri Anda. Tidak. Jawabannya adalah tidak. Bukan karena itu tidak keren atau cerdik, atau karena Anda akan dipenjarakan atau meninggal di bangsal AIDS, namun tidak, karena itu salah. Apa yang Musa bawa turun dari Gunung Sinai bukanlah 10 saran. Itu adalah perintah. Itu tetap perintah di zaman ini. Para sister yang muda yang terkasih, pertahankan perspektif kekal. Waspadalah terhadap apapun yang akan merampas dari Anda berkat-berkat kekal. Bantuan dalam mempertahankan perspektif yang benar dapat datang kepada Anda dari banyak sumber. Satu sumber berharga adalah berkat bapak bangsa Anda. Sering-seringlah membacanya. Pelajarilah dengan seksama. Jadilah dibimbingnya. Patuhilah untuk memperoleh janji-janjinya. Jika Anda belum menerimanya, rencanakan saatnya ketika Anda akan menerimanya. Dan kemudian hargailah itu. Jika tersandung, ada jalan kembali. Proses itu disebut pertobatan. Juru selamat mati untuk menyediakan Anda dan saya karunia yang memberkati itu. Jalan itu mungkin sulit, namun janjinya nyata. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, dan tidak lagi mengingat dosa. Beberapa tahun lalu, presidensi utama yang lain membuat pengutipan ini. Dan presidensi utama Anda saat ini mengulangi permohonan itu. Saya mengutip, kepada para remaja, kami mohon kepada Anda untuk menjalani kehidupan yang bersih. Karena kehidupan yang tak bersih tidak hanya menuntun pada penderitaan, kesengsaraan, atau penderitaan secara jasmani dan secara rohani. Itu adalah jalan menuju kehancuran. Betapa mulia, dekat kepada para remaja yang bersih, memiliki sukacita di sini dan kebahagiaan kekal di dunia yang akan datang. Kemurnian seksual adalah harta milik remaja yang paling berharga. Itu adalah landasan dari segala kesalehan. Semoga Anda memiliki keberanian untuk menjadi murni dan bajik. Permohonan saya terakhir adalah agar Anda memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Karena tren dalam masyarakat sekarang bergeser dari asas-asas yang telah Tuhan berikan kepada kita, Anda diminta untuk membela apa yang Anda percayai. Kecuali akar kesaksian Anda tertanam kuat, akanlah sulit bagi Anda untuk menahan cemoohan dari mereka yang menantang Anda. Apabila tertanam kuat, kesaksian Anda tentang Injil, Juru Selamat, dan Bapa Surgawi akan mempengaruhi semua yang Anda lakukan di sepanjang kehidupan Anda. Musuh tidak menginginkan apapun yang lebih baik dari Anda untuk membiarkan komentar dan kritikan pedas terhadap gereja yang menyebabkan Anda bimbang dan ragu. Kesaksian Anda, apabila secara tetap dipelihara, akan menyelamatkan Anda. Ingatlah dengan penglihatan Lehi mengenai pohon kehidupan. Dia melihat bahwa banyak orang yang memegang ujung pegangan besi, mendesak ke muka yang melalui kabut, akhirnya tiba pada pohon kehidupan dan memakan buah dari pohon itu. Kemudian mengarahkan pandangan mereka sekeliling seolah-olah mereka malu. Lehi bertanya, apa yang membuat mereka malu? Sewaktu dia melihat keliling, dia melihat di seberang sungai ada sebuah bangunan yang besar dan luas. Dan bangunan itu penuh dengan orang, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan. Dan cara mereka berpakaian indah sekali. dan mereka dalam sikap mengejek dan menuding-nuding dengan jari mereka kepada mereka yang sedang memakan buah itu. Bangunan yang besar dan luas itu dalam penglihatan Lehi melambangkan mereka di dunia yang mencemooh firman Allah dan mengejek mereka yang memeluknya dan yang mengasihi Juru Selamat serta menaati perintah-perintah. Apa yang terjadi kepada mereka yang malu ketika ejekan dilontarkan? Lehi menyatakan, dan setelah mereka mencicipi buah, mereka menjadi malu disebabkan orang-orang yang sedang mengolok-olok mereka dan mereka terdampar ke dalam jalanan yang terlarang dan hilang. Para sister yang muda yang terkasih, dengan keberanian akan keyakinan Anda, semoga Anda menyatakan bersama Rasul Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seandainya Anda merasa tidak mampu untuk tugas-tugas yang terbentang di depan, saya mengingatkan Anda akan pernyataan Rasul Paulus lainnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagai penutup, izinkan saya membagikan kepada Anda kisah tentang seorang remaja putri pemberani yang pengalamannya selama berabad-abad menjadi teladan keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Sebagian besar dari Anda mengenal kisah Esther dalam Perjanjian Lama, merupakan catatan yang menarik dan mengilhami tentang seorang gadis muda bangsa Yahudi yang orang tuanya telah meninggal, sehingga dia dibesarkan oleh sepupunya yang lebih tua, Mordekai, dan istrinya. Mordekai bekerja untuk Raja Persia, dan ketika Raja mencari seorang ratu, Mordekai membawa Esther ke istana dan menyerahkan dia sebagai calon, dengan menasihati agar dia tidak menyatakan jati dirinya sebagai orang Yahudi. Raja menyukai Esther dan menjadikan Esther ratunya. Hanan, pembesar ketua dalam kerajaan raja, menjadi sangat marah terhadap Mordekai karena Mordekai tidak mau berlutut dan sujud menyembahnya. Sebagai pembalasan, Haman meyakinkan raja dengan cara yang licik bahwa ada orang-orang tertentu dalam 127 provinsi di kerajaan itu yang hukumnya berbeda dan mereka tidak mau mematuhi hukum raja dan hendaknya dibinasakan. Tanpa menyebutkan orang-orang ini kepada raja, dia merujuk pada orang-orang Yahudi, termasuk Mordekai. Dengan izin raja, Haman mengirim surat kepada para gubernur di seluruh provinsi, memerintahkan mereka supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, yang muda dan tua, bahkan anak-anak dan perempuan, pada tanggal 13 bulan ke-12. Melalui seorang pesuruh, Mordekai menyampaikan pesan kepada Esther, meminta agar dia pergi menghadap raja untuk memohon pengampunan bagi rakyatnya. Esther awalnya enggan, mengingatkan Mordekai bahwa adalah melanggar hukum bagi siapapun yang masuk ke dalam pelataran raja tanpa dipanggil. Hukuman mati akan dijatuhkan, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya, membiarkan orang itu hidup. Mordekai langsung menanggapi keraguan Esther. Dia menulis kepada Esther, "Jangan pikir, karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau akan terluput dari antara orang-orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, engkau dengan kaum keluargamu akan binasa." Dan kemudian menambahkan, "Siapa yang tahu justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu?" Sebagai jawabannya, Esther meminta Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi dan meminta mereka untuk berpuasa selama 3 hari baginya. Dan dia dan dayang-dayangnya juga akan melakukan hal yang sama. Dia menyatakan, "Aku akan masuk ke hadapan raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Esther mengerahkan keberaniannya dan berdiri kukuh dan tak tergoyahkan untuk apa yang benar. Secara jasmani, emosi, dan rohani, Esther berdiri di pelataran bagian dalam istana raja. Ketika raja melihatnya, dia mengulur tongkat emasnya, memberitahu bahwa apapun permintaannya akan dikabulkan. Dia mengundang raja untuk datang ke perjamuan, dan di perjamuan itu, dia mengungkapkan bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia juga membeberkan rencana busuk Haman untuk membinasakan orang Yahudi. Permohonan Esther untuk menyelamatkan dirinya dan rakyatnya dikabulkan. Esther, melalui puasa, iman, dan keberanian, telah menyelamatkan satu bangsa. Anda mungkin tidak akan diminta untuk mengorbankan nyawa Anda seperti Esther untuk apa yang Anda percayai. Tetapi Anda akan cenderung menemukan diri Anda dalam situasi di mana keberanian akan diperlukan sewaktu Anda berdiri kukuh, membela kebenaran dan kesalehan. Sekali lagi, para sister muda yang terkasih, meskipun selalu ada tantangan di dunia, banyak di antara tantangan yang Anda hadapi adalah unik bagi zaman ini. Namun, Anda adalah beberapa dari anak-anak terkuat Bapa Surgawi, dan Dia telah menyelamatkan Anda untuk datang ke bumi untuk saat yang seperti ini. Dengan bantuannya, Anda akan memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Meskipun dunia kadang-kadang tampak gelap, Anda memiliki terang Injil yang akan menjadi rambu untuk membimbing jalan Anda. Doa saya yang sungguh-sungguh adalah agar Anda dapat memiliki keberanian yang diperlukan untuk berhenti dari menghakimi orang lain, keberanian untuk menjadi murni dan bajik, serta keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Sewaktu Anda melakukannya, Anda akan menjadi teladan bagi orang-orang percaya, dan kehidupan Anda akan dipenuhi dengan kasih serta damai dan sukacita. Semoga demikianlah adanya, sahabat-sahabat muda saya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita, amin.